Zic oamenii, lasă domnule, fac eu reclamații, că oricum aia nu fac nimic pe partea cealaltă.
Dar am încercat? Fiindcă dacă n-a făcut aceste lucruri, înseamnă că n-are respect pentru tine ca și consumator și s-ar putea ca ceea ce ți-ai comandat în seara respectivă să-ți facă mai mult rău decât bine.
Ce drepturi are consumatorul?
Păi, dom'le, am luat cremvuș de pui pentru copil și primul ingredient era slănină. Ne ieftinim la lucruri mici, ajungem să plătim și să ne coste foarte scump.
Sorin Mierlea este de 21 de ani președinte al Mișcării Europene de Protecție a Consumatorilor Infocons. Cu zeci de cursuri de perfecționare în domeniul protecției consumatorului, sute de inițiative și membru în peste 20 de organizații, Sorin declară că misiunea lui este să-i ajute pe oameni să facă alegeri informate, transformându-se în consumatori activi care iau atitudine pentru binele comun.
Orice substanță pe acest pământ, într-o cantitate aliment, în altă cantitate medicament și în altă cantitate otravă. Așa că data viitoare când vei face reclamație...
Deci orice ai cumpăra, ai 14 zile la dispoziție să returnezi produsul fără nicio discuție.
Nici să-ți dea condiționare că îți dă voucher să cumpere altceva, nici să-ți alege alt produs, nu. Să-ți dea banii în maxim 30 de zile.
Cât de răi sunt aditivi?
Din păcate, ne costă sănătate, ne costă calitatea vieții. Totdeauna zic, domne, n-am timp. Ok, dar ai timp să stai la coadă la farmacie? Ai timp să mai muncești puțin în plus să faci jos de un rinic nou? Brusc aveau timp. Când se strică o piesă la mașină, te duci și cumperi o piesă și te duci cu ea la serviciu. Când se strică o piesă la tine, costă mult, suferință mare, s-ar putea să nu o găsești. Și mai pui două felii de salam cu vreo 15 aditivi. Ai ajuns la 50 de aditivi. Ceea ce înseamnă că o să mănânci același aditiv de 3, de 4, de 5, de 7 ori. Și aș vrea să atrag atenția, mâncarea comandată gata acasă sau la muncă, măcar să citim eticheta, măcar să fim atenți și dacă ținem minte, 5 lucruri.
Înainte să începem, vreau să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest podcast nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va ajuta și ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Sorin, salutare! Ce face mai exact Infocons?
Infocons este o organizație de protecție a consumatorilor la nivel european și nu numai. Se regăsește în mai multe state membre ale Uniunii Europene și cu birouri directe, dar face ceva ceea ce ajută pe fiecare dintre noi. În primul rând, monitorizează tot ce înseamnă produsele și serviciile care se regăsesc pe piețele naționale și piețele terțe. Asta înseamnă că monitorizează să vadă dacă paharul ăsta, ceea ce scrie pe etichetă, chiar se și regăsește în paharul ăsta, dacă în telefonul ăsta și face ceea ce zice că face și nu în ultimul rând implementează, așa cu vorbe mari, achiurile comunitare la nivelul legislațiilor naționale și monitorizează ca autoritățile competente să-și facă treaba. Doar în România suntem 19 milioane de comisari de protecție a consumatorilor și de câte ori cumpărăm sau nu cumpărăm ceva, suntem în monitorizare și în control. Intrăm pe un site, îl controlăm, îl verificăm, iar dacă ne-am decis să cumpărăm, înseamnă că l-am validat și l-am premiat. Dacă n-am cumpărat, înseamnă că l-am sancționat. Cât suntem noi mai educați, mai informați ca și comisari, de câte ori mergem în control și votăm sau nu votăm anumite produse sau servicii, vom avea o țară ca afară. Vom avea produse mai bune, produse mai premium, fiindcă cele care vor fi cumpărate vor rămâne, cele care vor fi necumpărate vor fi sancționate și delistate.
Câți dintre românii care observă o neregulă vin și spun mai departe?
Din păcate încă foarte puțin, dar oricum mult mai mulți ca acum ceva ani. Am lansat cu ceva ani de zile în urmă în România o campanie, știi cine sunt eu, sunt cetățean european și ai drepturi. Pe acele trei teme a crescut numericul de sesizări, de reclamații și reclamația spune Uniunea Europeană că este un drept. Eu spun că este o obligație, mai ales în țările emergente sau în țările cum este România, unde în momentul în care vezi ceva și nu reclami, devii complice. Cel care vine după tine va păți ce ai pățit și tu. Așa că chiar dacă pentru tine poate paguba materială sau morală nu este atât de mare, este obligatoriu și este un drept, dar și o obligație a ta de a lua atitudine ca măcar cel și cei care vin după tine să nu mai pățească ce ai pățit și tu. Și încă în Germania, la 1000 de locuitori fac mai multe sesizări decât românii, cu toate că în Germania lucrurile sunt mai clare, produsele sunt mai conforme, societatea funcționează mai bine, dar atitudinea civică este mult mai puternică. Încă în România spunem, asta e și ce să facem, dă-o încolo, asta e România, merge și așa. Și cred că acest tip de atitudine, dacă reușim să-l să-l schimbăm puțin și nu neapărat a face o reclamație către o autoritate, ci a face măcar o reclamație către compania, către autoritatea, către serviciul care ni s-a părut că nu e în regulă. Ni se pare că primăria nu-și face treaba, iluminatul public nu este în regulă, drumurile nu sunt bune. Întotdeauna auzim pe la știri sau auzim diferite la un colț de bloc sau la un joc de table, uite-mă, grob pe strada cu tare. 100%. Așa este. Și ce s-a întâmplat mai departe? Cum luăm atitudine? Doar vorbind la colți de stradă? Cred că în momentul în care înțelegem că morții se acoperă cu pământ și vii cu hârtie în continuare și acel vii cu hârtie poate să însemne și hârtia în format online, atitudinea este importantă, fiindcă mecanizarea unei reclamații duce la rezultate bune. Și dacă fac eu reclamație despre gropile de stradă, tu, colegul și ceilalți, cu cât vom fi mai mulți, cu atât se va schimba mai repede. Groapa va fi astupată, iar cel care va veni va zice, uite ce stradă bună. Și atunci cred că ține și de noi, fiindcă nici în primărie și nici la poliție, nici la autoritățile competente, nici la autoritățile poate mai puțin importante, nu sunt elvețieni. Sunt o român de ai noștri, foștii noștri colegi, foștii colegi ai părinților, cu același tip de atitudine și mentalitate. Și atunci, împreună, văzând lucruri și făcând împreună ceva, fiindcă de foarte multe ori aud, păi nu era treaba mea, păi ce, n-avem autoritate, n-am plătit impozite, n-am făcut, de ce nu e? Fiindcă poate cineva nu s-a gândit, poate cineva nu și-a pus problema. Circul destul de des pe ruta București-Bruxelles la diferite ședințe și am făcut la un moment dat un experiment, multe avioane și companii, mai întârzie sau întârzie mai mult, am împărțit câte 100 de cărți de vizită sau câte erau, câți pasageri erau în aeronava respectivă, cu speranța că a doua zi vom vedea măcar atâtea sesizări. Din păcate, vedeam undeva cam la 5% sesizări de la cetățenii români și 90% de la cetățenii străini.
Wow.
Ceea ce este o problemă. Și este o problemă și la noi. Și dacă ne gândim, poate chiar tu, poate chiar cel care se uită astăzi la noi, de dimineață până azi, de la începutul săptămânii până astăzi, ce ne-a deranjat, măcar în top 3, măcar prima care ne-a deranjat cel mai mult? Am făcut ceva? Am schimbat ceva? Ei, și atunci acest tip de activism, îți ia 10-15 minute să faci o sesizare sau să fii atent și dacă vezi un produs neconform, un produs periculos, un produs care a fost identificat într-o incidență de neconformitate ca și alertă și există o aplicație la nivel european unde găsești toate produsele neconforme de la ceasuri până la cerneală pentru tatuaje, de la tricouri până la bijuterii, de la jucării pentru copii până la autoturisme, de la mâncare până la cosmetice și dacă am identificat și produsul a fost identificat ca neconform și eu îl văd pe un site sau îl văd într-un magazin, bun, eu nu-l mai cumpăr, dar fac ceva să trag un semnal de alarmă ca cel din magazin să-l delisteze și cel care vine după mine să nu-l mai cumpere? Fiindcă în momentul în care un produs este într-un astfel de sistem de alertă, este extrem de periculos pentru starea de sănătate, integritatea noastră corporală. Discutăm de o incidență de cancer, discutăm de incendiu, discutăm de o incidență de sufocare sau de accidente grave. Și atunci este o problemă de atitudine și această atitudine a noastră cred că ține foarte mult poate și de istoricul nostru, dar fiindcă sunt foarte mulți români care au plecat pe afară, se întorc de afară, chiar mă uitam la un moment dat, în perioadele de vară sau concediile de Paște sau de Crăciun, crește numericul de reclamații și exact datorită faptului că românii care au fost pe afară și au venit, stai domne că nu-i normal sau e ceva, iau atitudine, fiindcă puțin s-au schimbat. Și încet, încet ar trebui să înțelegem că această schimbare ține și de noi. Să avem produse ca afară, știi, era emisiunea aia cu vrem o țară ca afară. Ok, hai să și facem puțin pentru o țară ca afară. Că dacă n-am mai cumpărat salamul care are doar 2% carne și aproape ca preț poate e ca și ăla care are ceva carne, n-am mai cumpărat ciocolata care n-are cacao în ea, poate n-am mai cumpărat cremvuștul care n-are decât aditivi, n-am mai cumpărat brânza care n-are lapte de origine animală deloc, poate n-ar mai fi în raft de mâine. Făceam la un moment dat un post de televiziune național, o emisiune în care mergeam cu mai multe camere după mine și mergeam în magazine întrebând consumatorii, explicându-le despre ce e vorba și majoritatea spuneau, n-am timp. Dar îi prindeam la casa de marcat în supermarket și cât stăteam acolo până la casă, ziceam, hai să ne uităm împreună pe eticheta la ceea ce aveți în coș. 70% din ei schimbau peste 40% din produsele pe care le aveau în coș. Brusc aveau timp. Era, păi dom'le, am luat cremvuș de pui pentru copil și primul ingredient era slănină. Păi slănină de pui sau slănină de porc? Primul ingredient e întotdeauna în cantitatea cea mai mare. Și pe tricoul tău, și pe cremvuș, și în, nu știu, într-o bijuterie, Totdeauna ingredientele au obligația de a fi în ordine descrescătoare. Ceea ce înseamnă că dacă îmi iau ăsta, pateu cu ficat de gâscă și sunt 15 ingrediente și ultimul e ficatul, să ne punem o întrebare. Dacă ne place, ok, dar să fie asumat, să nu spunem, auleu, n-am știut. Dacă luăm o băutură carbogazoasă cu zero zahăr, că zic, domne, țin la siluetă, s-ar putea să aibă multă sare, ceea ce înseamnă că pentru un bolnav cardiovascular, pentru un diabetic sau o problemă, o cineva care are anumite probleme de sănătate sau încearcă să țină o cură de slăbire, tot pe acolo e. Așa că puțină atenție ar trebui să ne facă să înțelegem că face diferența dintre bine și rău pentru mine. Fiindcă ce e bine pentru mine poate nu e bun pentru tine, ce e bun pentru tine poate nu e bun pentru mine. Și nu trebuie să le știm pe toate, că l-am avut pe unul care le-a știut pe toate, în 89 l-am împușcat. Măcar să citim eticheta, măcar să fim atenți și dacă ținem minte 5 lucruri. Mă, 5. Nu e vreo filozofie și nu trebuie să fii foarte învățat. 1. Eticheta trebuie să fie neapărat în limba română. Nu e în limba română, lăsăm produsul în raft.
Pe orice produs.
Pe orice produs. Că e un produs într-o farmacie, cosmetic, bijuterii, gadgeturi, haine, mâncare, orice. Nu e în limba română, înseamnă că cel care l-a adus dintr-o linie de trasabilitate incertă, transport incert, poate produs contrafăcut, există o problemă. 2 la mână. Eticheta, când ne uităm pe ea, întotdeauna ingredientele sunt în ordine descrescătoare. Vrem salam și primul ingredient nu e carne. Vrem ciocolată și primul ingredient nu-i cacao. Vrem un tricou și zicem, nu să fie de bumbac și nu-i primul ingredient bumbacul. Vrem un costum de lână și primul ingredient nu e lână. Ne punem un semn de întrebare și de acolo vrem sau nu vrem. Ne uităm la termenul de valabilitate, dar neapărat coroborat cu modul de depozitare. Că degeaba cumpărăm ouă în termen de valabilitate, le punem la lunetă la mașină, ne mai primăm 2 ore pe la 40 de grade, lăsăm mașina în parcare să facă 80 de grade, mergem acasă, punem ouăle în frigider și cum o facem toxi-infecție alimentară, ele fiind în termen de valabilitate.
Termenul de valabilitate se ține exact până în ziua aia, că uite, mereu am avut gândul ăsta. Ok, expiră pe data de 17. Pe 17 inclusiv e bun, pe 18 nu mai e bun.
Pe ce dată ești tu născut?
22 februarie.
Toți oamenii născuți în februarie sunt foarte deștepți. Eu sunt pe 19 februarie. Pe 23 februarie, mai aceeași vârstă ca pe 22 februarie?
Nu mai aceeași vârstă.
Ai văzut? Se ia o valoare medie. Normal că probabil și pe 23 în mare parte e bun. Dar e mai bine să nu.
Recomandat da? E să nu.
E mai bine să nu. Dacă s-a pus, este data limită până la care cât de cât este bun. Și atunci trebuie să fim atenți. Sau ne cumpărăm, nu știu, un tricou. Și scrie pe el să-l speli la 40 de grade. Tu îl speli la 60 de grade și din tricou pentru tine s-a făcut tricou pentru bebeluși. Domne, păi uite, nu e bun produsul. Nu, produsul e bun, dar n-ai respectat. Și atunci am termen de valabilitate cu mod de depozitare neapărat. Bonul fiscal. Bonul fiscal nu e neapărat pentru fiscalizare. Nu ca să-și facă, nu știu, TVA-ul sau impozitul sau statul ceva. Bonul fiscal e prima măsură de protecție a consumatorului, având dovada justificativă, ce ai cumpărat, de unde ai cumpărat, când ai cumpărat și poți să te duci să faci o reclamație având dovada.
Nu poți să faci fără bon.
Am zis că nu poți. Poți, dar ai altă putere.
Okay.
2 la mână, pe bonul fiscal primeam la un moment dat reclamații, am cumpărat ruj de la metrou. Doamne, metrou nu vinde ruj. Era un chioșc ale era PFA, SC, Gigi și frații. Adică ai niște date de identificare. 2 la mână, ai dovada că dacă el ți-a dat un pahar de fresh de portocale și ți-a dat bon fiscal, înseamnă că el a trebuit să cumpere portocalele cu factură. Dacă le-a cumpărat cu factură, vine dintr-un lanț de trasabilitate, n-au venit în plasă, aduse din Turcia, cu norma de pesticide încărcată și să te trezești că băutura aia care ți-a pus-o acolo, mai bine bea o băutură carbogazoasă de aia neagră sau de altă culoare decât aia care era poate mai ok. Și atunci bonul fiscal înseamnă o măsură de protecție a consumatorului înainte de protecție de fiscal. Și dacă tot avem acum toate gadgeturile astea, telefoane, televizoare, tot felul de nebuneli, avem și tot felul de aplicații, tot felul de soluții tehnice. Și dacă avem astăzi o aplicație la nivelul Uniunii Europene, aplicația Infocons, în 33 de limbi, ceea ce înseamnă că o ai în română și în Bulgaria când te duci în concediu și în Grecia și la Văscăuți și la Calafat. Bulgarul are în bulgară și în Italia, și în Spania și în România. Și astfel aflăm dacă produsul respectiv e ceea ce ne dorim, fiindcă de multe ori o etichetă ne poate înșela. Nu întotdeauna designul sau lucrurile de pe etichetă și înseamnă ceea ce e acolo. Putem să vedem, și am dat un exemplu la un moment dat chiar și înainte de emisiune, dar e din realitate, o cremă de ghete care este făcută cu ulei din măsline, aveau niște măsline pe ele și nu puteai să-ți dai seama dacă e cremă de ghete sau pastă de măsline. Și atunci dacă nu înțelegi greaca sau bulgara, s-ar putea să te păcălești. Și atunci dacă facem aceste lucruri, sunt 5, sunt simple, nu sunt foarte complicate, nu înseamnă timp, nu înseamnă cost, înseamnă puțină atenție. Și poate noi suntem atât de atenți pentru noi, dar măcar pentru copiii, nepoții, bunicii și părinții noștri, eu cred că trebuie să avem de două ori mai mare responsabilitate. Și de multe ori poate ne uităm la lucruri care spunem, hai mă, asta ce contează? Masa asta. Stăm acum probabil o oră, două, voi stați poate mai mult aici, stând cu mâna pe ea, transpir pe ea, transferă. Transferă din vopseaua asta, din ce e PFL, lemn, din ce-o fi, transferă din substanțele respective spre noi. O bate soarele, o bate frigul, o bate aerul condiționat. Și atunci din ea ajunge să facă transfer în noi. Și dacă are anumite substanțe, cancerigene, substanțe de altă natură, ne trezim după aceea că de ce am nu știu ce ciupercă, de ce am pățit nu știu ce minune, purtăm brățări pe la mână sau ceasuri și nu ne gândim, putem ochelari 80 ore pe față, ochelari de vedere sau ochelari de soare. Și dacă nu are acel marcaj de conformitate europeană ce e, ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Nu ne-a dat nici bon fiscal? Aolo, cine știe de unde a venit? Și atunci un produs contrafăcut sau un produs neconform, care în prima fază ni se pare că am făcut o afacere, că l-am luat mai ieftin, sau avem un produs care ni se pare nouă că este fashion, s-ar putea să ne facă mai mult rău cât bine pe termen mediu și lung. Iar dacă ne uităm pe Eurostat, o să vedem că românii sunt cea mai bolnavă țară din Uniunea Europeană. Oh. Ceea ce cred că este un semnal de alarmă și ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim de sănătatea noastră. Și dacă am fi puțin egoiști cu sănătatea mea, tu cu sănătatea ta, automat vom fi de acord împreună să fim de acord și pentru sănătatea celui care se uită acum la noi, că vom fi mai atenți. Fiindcă dacă eu sunt mai atent cu ce cumpăr, tu ești mai atent cu ce cumpăr, s-ar putea că și el, la rândul lui, să nu mai găsească produsul neconform sau produsul periculos și astfel să aibă un produs de conformitate mai mare. Iar faptul că suntem pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la toate tipurile de cancer, pe toate grupele de vârstă. Se nasc copii cu cancer în țara asta. Bolile cardiovasculare, accidentele cerebrale, infarctul miocardic, obezitatea infantilă, nu numai că ținem primul loc la Uniunea Europeană, stricăm media Uniunii Europene. Așa că am putea să fim puțin mai atenți pentru noi, să fim egoiști cu noi, am fi până la urmă mai buni pentru tot ce înseamnă societate. Iar faptul că un bolnav nu e bolnav doar pentru el. El devine un bolnav și o povară și pentru familia lui, pentru comunitate și pentru societate.
Sorin, hai să luăm niște cazuri practice. Uite, chestia pe care o face un om aproape zilnic, adică mersul la supermarket sau la piață sau de undeva de unde să-și cumpere alimente. Cum este în viziunea ta o acțiune corectă din punct de vedere a unui cetățean informat și care e interesat de sănătatea lui, în momentul în care merge la supermarket? Cum ar trebui să decurgă lucrurile?
În primul rând că se duce la magazinul de proximitate, de colț de stradă, la hipermarket, supermarket, la magazinul sătesc, care poate nu e cu atât de multe lucruri, când intră în magazinul respectiv, să vadă dacă este avizat și autorizat. Asta înseamnă că trebuie să, lângă casa de marcat sau la intrare, trebuie să fie certificatul de autorizare pus. Dacă nu e și autorizația de funcționare, înseamnă că deja este primul semnal cu ceva în neregulă. Să aibă programul de funcționare pe ușă, ceea ce iar e o chestie de minim bun simț. Personalul să aibă ecusonul Frosa, Popescu, Sorin, cum îl cheamă, etichetele produselor să fie în limba română și să-ți dea bonul fiscal. Să te uiți la termenul de valabilitate, să fie în termen de valabilitate și cam asta e tot. Și simplu. Doi la mână, ce tipuri de produse găsim acolo, să fie produsele care sunt cele mai apropiate de ce ne dorim. Vrem să cumpărăm, nu știu, ciocolată, să aibă cacaoa primul ingredient. E simplu. Vrem salam sau parizel? Păi dacă am cumpărat un parizel și primul ingredient e apa, al doilea e șoricul, al treilea e aditiv nu știu de care, glutaman nu știu de care, și găsim mai spre sfârșit carne, proteină de origine animală, carne dezosată mecanic, înseamnă că n-are carne, și are gheare, ciocuri, ugere și cozi tocate și băgate acolo. Poate să se spună, domnule, dar mie îmi place gustul și mi-asum un preț poate pentru acel lucru. Dar să nu uităm un lucru. Un produs care are foarte puțină substanță activă, îl plătim la un preț de a merge la un restaurant de 5 stele. Că un salam care are doar 10% carne, tu plătești pe carne aia cât nu faci. Așa că e mai bine să cumpărăm un salam cu multă carne, dar să luăm mai puțin, să luăm 100 de grame. Nu trebuie să luăm la ofertă 3 la preț de 2, care sunt de cele mai multe ori la limita durabilității și s-ar putea să le trezim că 2 trebuie să le aruncăm la gunoi, că s-au stricat între timp. Așa că n-am făcut o afacere, am pierdut. Luăm un pateu vegetal pentru cei care vor să fie vegani și ne trezim că au mai multe euri decât au legume înăuntru, nu spun că nu sunt bune și eurile respective, Doamne ferește, adică dacă sunt permise, sunt ok. Problema e alta cu acești aditivi. Orice substanță pe acest pământ, într-o cantitate e aliment, în altă cantitate e medicament și în altă cantitate e o travă. Și dacă e un sandwich, pâine are 11 aditivi, ketchup-ul care îl pui puțin pe acolo are vreo 8 aditivi, muștarul are vreo 9 aditivi și mai pui două felii de salam cu vreo 15 aditivi. Ai ajuns la 50 de aditivi. Din ei nu sunt diferiți, sunt cam comuni între ele. Ceea ce înseamnă că o să mănânci același aditiv de 3, de 4, de 5, de 7 ori. Păi nu prea e în regulă. Îl mai mănânci și în prăjitură, îl mai bei și într-o bere cu fruct sau într-o băutură carbogazoasă și te trezești că același aditiv l-ai mâncat într-o zi de 7-80 ori.
Mam.
Și mâine, și poimine, și răspoimine. Păi eu dacă îți dau la masă dimineața, prânz și seara, 7 zile pe săptămână, doar parize, la un moment dat zic, băi, se umflă ficatul. Și atunci așa e și cu aditivi ăștia. Și atunci dacă suntem puțin atenți și vom cumpăra produse, cu cât mai puțin aditiv, nu înseamnă că nu sunt, să spunem, în toate produsele. Dar una e să-l iei unul cu 3 și unul să iei cu 11. Una e să iei un ketchup cu 5% roșii și 11 aditivi și una e să iei un ketchup cu 99% roșii și 2 aditivi. Ce vrem real să consumăm și ce vrem real să mâncăm? Totdeauna zic, domne, n-am timp. Ok, dar ai timp să stai la coadă la farmacie? Ai timp să mai muncești puțin în plus să faci jos de un rinic nou? Ai timp să stea copilul prin spital? Poate nu le conștientizăm decât când ni se întâmplă. Dar e bine să ajungem să nu ni se întâmple. E simplă povestea, nu e foarte complicat. Și ne uităm ce conține și șamponul de păr, și pasta de dinți, și săpunul de mâini, și în parizerul s-ar putea să găsim cam aceiași aditivi. Ceea ce înseamnă că același aditiv îl și mâncăm, ne intră și prin pielea capului, ne intră și prin limbă, și atunci ar fi bine, când vedem foarte multe substanțe care nu le înțelegem nici măcar să le pronunțăm, îl lăsăm în rapt, fiindcă sunt suficient de multe alte produse care le găsim. Din evaluările și studiile care le facem permanent, cam 30-35% din produse sunt cât mai aproape de ce ne dorim. Găsim pâine fără aditivi, ketchup fără aditivi, o groază de lucruri. 30-30% sunt așa și așa și vreo 30% sunt în zona aceea unde e mâncare făcută în epubete sau te duci să-ți iei un tricou pentru sală care n-a văzut nicio fibră naturală. Eu nu spun că e bine sau rău, Doamne ferește, dar lasă-mă pe mine să decid dacă vreau să facă copilul meu sport într-un training fără deloc de a avea fibră naturală, să mănânce după aceea un salam care nu are deloc carne și să mănânce, da? Și decizia trebuie să fie la fiecare dintre noi, dar trebuie să fie asumată și să nu spunem, aulă, n-am știut.
Cât de răi sunt aditivii? Că pomeneam un pic mai devreme.
Toți aditivii care sunt legali sunt foarte buni, dar discutăm de cantitate, discutăm de cumulul lor și de numericul lor. Și aici, cum spuneam, orice cantitate, orice substanță ajunge să fie medicament, aliment sau o travă.
Care sunt niște marje? Adică, uite, eu sunt un consumator și de astăzi înainte îmi dau seama că aditivi...
În legislația europeană s-a ajuns la o standardizare cu privire la faptul că acele produse certificate bio, poate și ele la rândul lor să aibă aditiv, dar nu mai mult de 3. Și aditiv care să vină din zonă naturală, nu din zonă de sinteză. Așa că, prin aplicația gratuită Infocons, putem pune ce aditivi nu-i vrem deloc, putem pune numericul de aditiv și când scanăm codul de bare la un produs, spune stop, nu-i pentru tine.
Ar trebui să știm despre aditivi înainte.
Tot în aplicație scrie acolo care sunt pentru copii mai bun, care sunt mai puțin bun, dar până la urmă, eu cred că nu trebuie să intrăm atât de mult în detaliu ăsta, că putem să o luăm razna, dar putem să ne uităm la cantitate. Și dacă setăm aplicația, dom'le, nu iau mai mult de 3 aditivi în niciun produs. Chiar dacă facem un sandwich din 7 produse componente, în cel mai rău caz putem să avem 20 de aditivi și nu 50 sau 80.
Deci am putea merge la cumpărături cu aplicația și să scanăm fiecare produs?
Și în România și oriunde.
6.
Și oriunde în Europa, dar ar trebui să coroborăm aditivii și cu sarea și cu zahărul, fiindcă s-ar putea să găsim parizel cu zahăr mai mult decât într-o băutură carbogazoasă sau să găsim sare în produse în care nici nu ne-am gândit că ar putea să existe sare. Așa că în momentul în care Organizația Mondială a Sănătății după 10 de ani a spus că nu mai mult de 5 grame de sare și nu mai mult de 25 de grame de zahăr într-o zi pentru un adult de 30 de ani, nu pentru bunicul și nici pentru puștul de 5 ani, ar trebui să ne gândim la acest lucru. Și că dacă într-un sandwich ajungem să avem mai mult zahăr decât într-o zi și mai multă sare decât într-o zi, păi și atunci? Și atunci puțin atenție în ceea ce cumpărăm la sare, zahăr și aditivi și vom avea o masă nu foarte scumpă, foarte bună și hrănitoare, poate nu atât de gustoasă. Și de ce spun nu atât de gustoasă? Fiindcă de multe ori ne păcălim gustul cu sarea sau cu zahărul sau cu glutamatul de potasiu. Și aș vrea să atrag atenția, mâncarea comandată gata acasă sau la muncă trebuie să îndeplinească aceleași normative, aceeași lege și aceeași etichetare ca și mâncarea pe care o găsești sau te duci direct în restaurant. Adică să aibă toate ingredientele, toate informațiile nutriționale, cantitatea de sare, de zahăr și numericul de aditivi. Ceea ce înseamnă că dacă comandăm acum aici o pizza și o ciorbă cu perișoare, trebuie să știm dacă perișoarele sunt cu carne de balaur, de dinozaur sau de vită, care e procentul, câți aditivi, câtă sare, cât zahăr, câte legume și ce. E obligatoriu. Dacă pe site-ul de unde comandăm nu e, nu comandăm. Și facem și o reclamație la 021-95-51, numărul unic de protecție a consumatorului pe teritoriul României. Și atunci cred că acest lucru face diferența între cei care sunt conducători auto și văd foarte grijulii cu, își pun un odorizant de mirosit și o duc la spălat. Acum au apărut acele spălătorii unde ți-o speli și muncesc, transpiră și le aranjează. Le dă și cu poliș, dar se duc și mănâncă o mizerie și își bagă în ei o mizerie. Adică au grijă de mașină, că zice, Dumnezeu, să pun benzină bună și așa, să meargă mașina bine.
Nu pune de la canistră.
Dar tu în tine, de ce nu bagi lucruri bune?
Că nu se vede.
Deci știi ce se întâmplă? Când se strică o piesă la mașină, te duci și cumperi o piesă și te duci cu ea la service. Când se strică o piesă la tine, costă mult, suferință mare, s-ar putea să nu o găsești. Și nu mai e la fel ca nu. La fel ca și asigurarea la mașină. Nu mai e la fel asigurarea după ce ai bușit-o și ai făcut. Așa e și cu organismul. Numai că depinde de noi să avem piesele bune în noi, fiindcă avem un manual de întreținere și pentru noi și ar putea să fim puțin mai atenți. Iar în momentul în care discutăm despre noi, ar trebui să fim puțin mai egoiști. Și poate cu noi, la o anumită vârstă, nu ne interesează. Dar pentru părinții noștri sau bunicii noștri când cumpărăm ceva, sau pentru copiii noștri care are 2, 3, 7 ani, ce vină are copilul ăla dacă îi dăm ceva rău? Fumătorii cred că sunt cei mai avertizați și cei mai informați consumatori. Scrie pe pachetul de țigări totul și își asumă. E în cunoștință de cauză, e asumat. Dacă ar fi la fel pe băutura carbogazoasă, pe ciorba cu...
Să scrie, această ciorbă te poate ucide.
Nu, dar să scrie, conține 17 aditivi și nu conține carne. Și ar putea să nu mai cumperi.
S-ar putea, sigur.
Da? Sau e făcută din plic. Te duci la diferite restaurante și vine prea repede ciorba. Vine prea repede mâncarea. Aia nu e o mâncare care e făcută atunci pe loc. E făcută din plic, purse două plicuri, ți le învârte puțin și ți-a adus cremă de ciuperci, care n-a văzut ciupercă. Dar dacă ne asumăm, domnule, îmi place, e ok, dar faptul că de multe ori nu știm și prețul e mai mare. E un preț ca și cum ar fi cu ciuperci, dar nu e cu ciuperci. Și atunci, de ce să-l păcălim pe cetățean? De ce să fiu păcălit? Dom'le, dacă mi-asum că vreau aia din prafuri, ok. Dar dacă eu îmi fac un efort și ies cu familia, cu prietenii la o cărciumă și prezum că acolo se gătește mâncarea, se fac lucrurile mai bine decât poate mi le-aș face eu acasă și merg la o petreci sau îmi cumpăr un tort pentru ziua soției, iubitei, copilului, pentru ziua mea, păi și ăla n-are ciocolată, n-are cacao, n-are nimic în el, are doar aditiv, coloranți, tot felul de minuni. E mai mult rău. Adică de ziua mea îmi fac un cadou rău, merg la plajă și îmi cumpăr un colac, îmi cumpăr o saltea și e cu cine știe ce substanțe venite de cine știe unde, stau transpirat pe ele și după aceea mă uit de ce, Doamne ferește, am pățit nu știu ce minune. Adică lucruri mici la care poate nu ne-am gândit ieri, dar puțină atenție poate să facă diferența dintre bine și rău.
Sorin, vedem pe rafturile supermarketurilor din ce în ce mai des formularea eco și bio. Care e...
Eco și bio înseamnă același lucru.
Okay.
Mai vedem și AE, aliment ecologic, cel care este acea pictogramă dată de Ministerul Agriculturii din România, gratuit. Vedem acea frunzuliță verde, da, care pentru produse ecologice, care poate să fie și pentru un detergent și pentru un hotel, ca și unitate de cazare. Sunt produse care vin cu un standard, cu niște norme minimale foarte clare, dintr-un lanț de trasabilitate și o auditare foarte clară. Ceea ce înseamnă că nu poate un produs agroalimentar, de exemplu. Hai să luăm un iaurt. Vaca trebuie să pască pe o pajiște pe care nu s-au pus îngrășăminte, pesticide sau chimicale. Vaca trebuie mulsă și ținută în aer liber. Iaurtul, când se face, nu trebuie să se adauge din acele tot felul de bacterii lactice sau ceva de sinteză. Și se pune într-un ambalaj care nu trebuie să fie din plastic. Și atunci produsul respectiv, finalitatea lui, e un produs mai friendly cu mediul, mai prietenos cu mediul, poate cu sănătate și știm că are niște lucruri mai aproape de ceea ce ne dorim noi.
Deci nu e o schemă de marketing.
Nu. Este până la urmă o schemă de certificare pentru care unii producători, cât și unii consumatori, consideră că vor mai bine așa. Faptul că aceste produse sunt mult mai bine auditate și certificate, fiindcă dacă industria celorlalte produse ar vedea că ceva nu e în regulă aici, imediat ar sări și ar arăta, Așa că oamenii pot să se ducă către aceste produse cu încredere. Acum 10 ani nu prea erau produse ecologice sau bio. Astăzi vedem magazine întregi, standuri întregi. Ceea ce înseamnă că sunt consumatori, sunt clienți care se duc în zona aceasta. Dar vreau să atrag atenția. Dacă cumpărăm cartofi certificați ecologic și ulei certificat ecologic și facem cartofi prăjiți, pentru sănătate tot nu prea bine e. Așa că ar trebui să înțelegem că de-ar ne întoarcem la cantitate. Degeaba vom mânca ciocolată cu cacao certificată ecologic, cu zahăr certificat ecologic și mâncăm 10 tablete sau punem în cafea 20 de lingurițe de zahăr bio. Tot nu e bine. A, nu punem zahăr bio sau nu punem cacao bio, asta înseamnă că în procesul de fabricație s-au folosit și pesticide și îngrășăminte și nu știu ce.
Unde găsesc oamenii trasabilitatea unui produs pe care scrie bio? Adică unde pot să găsesc cum a fost el crescut? Exact cum ai zis și tu.
Nu poți să vezi asta, dar trebuie să știi ce înseamnă ecologic bio, dar apare un însemn. A, e aliment ecologic, eco, apare frunzulița europeană și dedesubt sunt niște numere. Acele numere sunt codul de identificare, cum ar fi CNPU,
da,
organismului de certificare care a certificat produsul. Și o să apară, de exemplu, pentru România, RO, că e în România, și niște cifre. Intrăm pe site-ul Ministerului Agriculturii cu acel CNP, vedem organismul de certificare și vedem dacă acel organism de certificare pe produsele respective au fost certificate ecologic sau bio.
Asta se întâmplă, la, de exemplu, pentru toate produsele pe care scrie bio și eco, se poate găsi CNP-ul ăsta?
E obligatoriu.
Și poți să verifici orice produs.
Orice produs. De asta zic, sunt lucruri simple, dar nu trebuie să le facem noi, să le verificăm. Pentru asta plătim din taxele și impozitele autorități care să-și facă treaba. Ce trebuie noi să facem este să facem în felul următor. Cumpărăm un produs eco sau bio, fiindcă are mai puțini aditivi, fiindcă vine dintr-o zonă de trasabilitate cât mai aproape de natură, e un produs care poluează cât mai puțin și îl cumpărăm fiindcă așa ne dorim noi. Dar după ce l-am cumpărat, luăm bonul fiscal, eticheta să fie în limba română, ne uităm la termenul de valabilitate, toate aceste lucruri sunt la fel. Și pentru ăla și pentru celălalt. Singurul lucru, ne apropiem mai mult de acei producători care se chinuie poate mai mult, fiindcă, de exemplu, o căpșună certificată bio sau un gem de căpșuni certificat bio, e puțin mai multă muncă acolo, că nu poate să dea cu pesticide sau ceva ca să crească căpșuna aia mai mare. Pentru dăunători trebuie să folosească substanțe naturale, gen, nu știu, urzică macerată și cu zeama de urzici dă să nu vină dăunător în loc să dea cu nu știu ce prafuri. Și se chinuie poate puțin și atunci noi premiem ce spuneam la început și dăm un premiu celui care a făcut asta, fiindcă ne așteptăm, fiindcă ăla dacă a făcut-o bio, nici impactul de mediu nu-i mai atât de rău și atunci noi, dacă copilul nostru merge la o școală, îl încâmp de produse certificate bio, va respira un aer mai puțin poluat.
Cum o conving eu pe mama să folosească aplicația când se duce la cumpărături și să fie mai aware așa de tot ce se întâmplă în zona asta alimentară? Pentru că mi se pare că implementarea în categoria celor care sunt mai tehnologizați, cu telefoane, cu tablete și așa mai departe, poate fi un pic mai simplă. Dar eu vreau să o ajut și pe mama, să îi implementez și pe mama și
faci
pe tata.
Faci cumpărăturile online sau mergi în magazin de obicei tu?
Eu merg în magazin.
Deci mergi în magazin
da,
de obicei. Bravo. Fiindcă și mama merge tot în magazin, ca să ai un timp de calitate cu mama, o să mergi împreună cu mama la cumpărături.
E la vas sau... lui.
Păi te duci până la vas lui și îi faci și cumperi. De câte ori poți, că e, cât mai ai în viață, e important să fii cu lângă ea. Iar pe cealaltă parte, sigur, folosește probabil astăzi tehnologie și vorbești cu ea pe telefon, poate e instalat sau are și folosești și video de multe ori poate cu ea, dacă folosește cele două, este foarte simplu, îi descarci tu aplicația pe telefonul ei mobil și poate să scaneze codul de bare, intră pe butonul de alerte și are poza produselor. Adică e simplu, indiferent câte clase ai, câtă știință ai, să vezi niște poze, îți poți da seama dacă e un produs bine sau rău, e un produs pe care l-am cumpărat sau nu, pe care l-am acasă sau nu.
Da, eu nu zic de ușurința cu care folosește aplicația, că nu mă îndoiesc, eu zic de reticența lor de a verifica produsele, de a fi un pic mai aware.
Eu sunt convins că ei sunt mai disponibili și mai dispuși să verifice produsele chiar decât noi, chiar decât tine sau chiar decât cei foarte tineri. De ce? Fiindcă s-au lovit de probleme de sănătate. Dacă mama ta vrea să-și cumpere mâine o mașină de spălat și poate o ajuți tu și-i trimis banii printr-un sistem de transfer rapid și poate l-are deja implementat și se duce în magazin să-l cumpere, poți tu înainte de asta să intri și să vezi cum produsuri, care dintre produse sunt mai aproape de sustenabilitatea pe care ți-o dorești. Doi la mână, când a ajuns în magazin, doar scanează cu aplicația Infocons QR codul de pe eticheta de eficiență energetică obligatorie pentru toate produsele și îi dă și cartea tehnică a mașinii în limba română, îi dă și cât consumă acel produs, poate să introducă cât o costă acasă curentul în funcție de furnizorul pe care îl are și îi dă automat câți bani va plăti cu acea mașină în utilizare și pentru un an, pe doi, pe trei, fiindcă tu ai ajutat-o să o cumpere și îi da banii, dar s-ar putea ca utilizarea ei în timp să fie poate prohibitivă din punct de vedere al banilor, să zic că vreau alt tip de mașină care să consume mai puțin bani. Consumă mai puțin bani, consumă mai puțin curent, este într-o clasă de eficiență energetică mai bună și s-ar putea să fie mult mai bună și pentru utilizarea pe care o face ea. Așa că găsim aceste mecanisme foarte simple și eficiente, iar faptul că avem de multe ori impresia că anumite persoane de la o anumită vârstă sau din anumite medii poate nu ajung sau nu fac anumite lucruri, dar dacă ne uităm pe statisticile Autorității Naționale în Comunicații, Institutul Național de Statistică și vânzările telefoniilor mobile, vom vedea că România este la nivelul Uniunii Europene cu cea mai mare accesibilizare pe telefoane care au acces la internet, pe telefoane de generație nouă, de multe ori nu-și permit anumite lucruri, dar fac credite și își au un telefon mai performant decât trebuia. S-a văzut foarte bine în pandemie, în care s-au desfășurat cursuri, chiar în ultimile, cele mai mici sătuce, da, în format hibrid sau în format online. Persoane vârstnice care țin legătura cu copiii lor din Spania, din Noua Zeelandă sau mai știu eu pe unde, pe tot felul de device-uri unde se văd unii cu alții, așa că se poate. Mai trebuie să facem ceva, să și vrem. Și să vrem, ar trebui să cei care înțelegem sau care avem o vârstă să le povestim părinților sau copiilor sau nepoților cum și ce ar trebui să facă sau ce-i mai bine să facem, fiindcă până la urmă discutăm de viața noastră. Și ce mă distrează este faptul că înțelegem de cele mai multe ori cel mai târziu că aici nu avem două, trei încercări. E una singură. Da? Și în momentul în care avem una singură, trebuie să găsim acea formulă, să o trăim cât mai bine. Mulți îmi spun, hai domne, am o singură viață, merită să fac nu știu ce. Dar după aceea îți asumi ce se întâmplă și după aia. Îți asumi și cele rele și poate de cele mai multe ori nu le înțelegem. De asta cred că cei care au trecut de o anumită vârstă și au copiii chiar, nu știu, de 18, 19, 20 de ani, au trecut și prin bune și prin rele și sunt mult mai dispuși și disponibili de a fi mai atenți, de a fi mai respectoși cu viața, fiindcă bani înseamnă viață, bani înseamnă ore lucrate și nu vor nici să-i arunce la gunoi, nici să facă rău. Și aș vrea să fac o precizare importantă. Dacă cumpăr paharul acesta, telefonul sau ceasul tău online, am 14 zile să-l returnez, indiferent de motiv. Dacă îl cumpăr din magazin, nu mai am nici măcar o zi. Și să înțelegem că același produs, de la același magazin, cumpărat online sau cumpărat fizic, are două valențe. De ce asta? Fiindcă legiuitorul a venit cu conceptul că dacă l-am cumpărat online, nu l-am simțit, nu l-am mirosit, n-am văzut exact culoarea și în momentul când l-am primit s-ar putea să fie cu totul altfel decât mi-am imaginat și atunci am acest timp să-l returnez și să-mi recuperez banii. Dacă l-am cumpărat direct din magazin și a doua zi mi-am dat seama că nu mai îmi place, nu mai îmi vine, l-am luat pentru prietenă, soție sau părinte și nu-i place culoarea, nu-i vine, nu mai am dreptul de a-l returna, dar sunt multe magazine care vin cu această garanție comercială și te lasă să-l schimbi, dar asta nu mai e o problemă care vine legiuitorul, ci vine marketingul și problema comercială. Și al doilea aspect, să înțelegem că dacă am cumpărat paharul, telefonul, frigiderul sau crema de ghete online sau direct din magazin, ca persoană fizică, oriunde în Uniunea Europeană, ne acoperă legislația de protecție a consumatorilor, dacă am cumpărat-o ca persoană fizică autorizată pe firmă, nu mai avem aceleași drepturi. Nici de returnare, nici de garanție, ceea ce înseamnă că dacă am cumpărat aspiratorul pe firmă, nu mai putem să returnăm, chiar dacă l-am cumpărat online. Dacă l-am cumpărat ca persoană fizică, putem să returnăm în 14 zile.
Pentru că e o relație comercială.
Între doi agenți comerciali se prezumă că există acolo un jurist, există anumite... E un contract comercial. Eu, ca persoană fizică, sunt singur în fața atâtoror agenți economici și trebuie să vină o legislație care să îmi dea și mie, să spunem, un bonus, să-mi dea un fel de particularitate în... Nu-i spunem nici luptă, nici război, ci în această relaționare cu agenții economici.
Ce drepturi are consumatorul?
Avem drepturi, în primul rând, de a avea toate informările și informațiile în limba maternă pe teritoriul Uniunii Europene. Avem dreptul de a beneficia de a face o sesizare și o reclamație. Avem dreptul de a beneficia de produse conforme și care să nu ne pună în pericol sănătatea sau integritatea corporală. Și avem, până la urmă, drepturile pe care noi, fiecare dintre noi, le simțim că ne lesează sau nu. Așa că îi îndemn pe toți cei care conștientizează sau nu, care cunosc sau nu, care știu sau nu, care au căutat pe platformele acestea online de motoare de căutare sau nu, i-a deranjat ceva, li s-a părut ceva că nu e în regulă, chiar dacă poate n-au dreptate să facă o reclamație. Reclamația e cel mai simplu mijloc, cel mai simplu și eficient mecanism de educare și de informare, fiindcă făcând o reclamație vom primi un răspuns și poate să primi un răspuns, dom'le, n-ai avut dreptate, dar măcar știm pentru viitor. Sau ai avut dreptate și acum trebuie să faci asta. Dar îi îndemn să facă o reclamație în scris și să nu facă o reclamație doar la colți de bloc, doar pe o platformă de socializare spunând vai ce rău sau vai ce nu știu cum este, ci chiar să ia atitudine. Fiindcă ce spuneam la început, morții se acoperă cu pământ, vii cu hârtii. Și mai spunea la Fontaine un lucru acum vreo câteva sute de ani, legea este o barieră peste care sar lei, pe sub care se strecoară căței și în fața căreia se opresc boii. Poate nu s-au schimbat foarte multe lucruri în ultimele sute de ani, dar e sigur că dacă mai mulți suntem nemulțumiți de ceva, devenim lei și putem cu adevărat să fim foarte puternici. Și chiar dacă nu e lege, să facem lege, chiar dacă legea e strâmbă, putem să o îndreptăm. Și cel mai simplu exemplu este că acum câțiva 7-8 ani, nimeni nu se gândea cu ghilimele de rigoare să se ia la trântă cu o instituție financiar-bancară, să faci o reclamație contra unei bănci sau să te duci în instanța de judecată, era aproape inimaginabil. Banca părea ca o instituție publică de care nu te poți atinge. În ultimii ani au fost grupuri de oameni, oameni individuali care au dat în judecată bănci, au recuperat bani, au sechestrat conturi, au recuperat bunuri. S-a putut. Și ține de noi, de fiecare dintre noi, să fim puțin cu atitudine și să nu mai spunem, ai domne, n-am timp. Ba da, trebuie să avem timp, fiindcă e vorba de viața mea, viața ta, viața copiilor noștri și cred că dacă nu ne-am gândit atât de mult la orangutanii din Madagascar, la pădurile tropicale de nu știu unde, la protecția mediului de nu știu cum, protecția mediului înseamnă calitatea vieții mele. Dacă suntem mai atenți cu cât aruncăm și ce aruncăm la gunoi, adică nu mai cumpărăm prostii și ținem mai mult, avem o calitate a vieții mai bună, le va fi bine și orangutanilor, și pădurilor, și bizonilor. Așa că ține de noi puțin. Dacă mergem să cumpărăm, ne doare gâtul. Stăm acum în aer condiționat, ieșim afară și ni se inflamează gâtul. Mergem la o farmacie și cumpărăm ceva de gât. Luăm o pastilă, o punem în gură, o ținem în gură, intră substanța aceea activă. E foarte scumpă. Conține 80% zahăr, 6-7 aditivi și o substanță activă. Și s-ar putea să luăm substanța aia activă cu 2 lei în loc să dăm 25 de lei pe ea. Și dacă tot ni se pare că e amară, luăm o linguriță de zahăr în loc să ne pune zahărul la preț prohibitiv, că ea ne vând zahărul cu 800% daos. Și așa că dacă suntem puțin atenți, o să vedem că multe medicamente care par foarte friendly, frumoase ca și coloratură și bune la gust, s-ar putea să conțină multe alte substanțe de care n-au nicio legătură cu substanța activă, cu medicamentul în sine.
Cum e, de exemplu, cu nurofenul.
Nu știu dacă...
Și cu ibuprofenul, că practic substanța activă...
Eu nu vin să spun cu branduri sau ceva, dar sunt multe produse, tot felul de alea care le dizolvi în apă, nu știu ce pliculeț în apă, nu știu de care, acolo sunt 80-90% zahăr. Uh-huh. 2-3 substanțe tip aditiv și doar o singură de problemă de asta de substanță activă, care ai putea să o cumperi cu 2 lei în loc să dai 25 de lei. Doi la mână ar trebui să înțelegem că în fiecare farmacie, în fiecare benzinărie, în fiecare hipermarket sau supermarket, chiar dacă este din același brand sau litru de benzină sub același brand, în fiecare benzinărie are preț diferit. Și s-ar putea să ne uităm și să fim atenți, fiindcă s-ar putea să fie diferențe mari și chiar colosale între același produs cumpărat în diferite magazine și așa că ar trebui să fim mai atenți la ce și cât dăm bani și să spunem, hai domne că m-am grăbit. M-am grăbit aici, m-am grăbit acolo și o să ajungem să mai muncesc 2 ore în plus la muncă ca să fac banii care i-am aruncat în vânt în loc să mai stau cu copilul sau cu soția sau cu familia. Lăsăm televizorul să funcționeze în modulul de standby când plecăm acasă? Se strică, adică mai cumpărăm unul. Mai și consumă curent, care nu e pentru noi. Stă degeaba acolo televizorul și consumă curent, doar ca să-și ia alt model de mașină furnizorul de energie electrică. Poate e bine, poate nu e bine pentru economie, dar pentru mine sigur nu e bine.
Unde e benzina mai scumpă, unde e mai ieftină? Că menționam un pic mai devreme.
Avem o aplicație a statului român prin Consiliul de Concurență, unde găsim toate prețurile care unde găsești cel mai ieftin carburant, cel mai ieftin zahăr, cel mai ieftin orez.
Toate magazinele, toate benzinării, toți agenții economici?
Pentru produsele din coșul de bază sau pentru carburanți. De exemplu, dacă cumpărăm benzină de la același brand de benzinărie din București înainte de a pleca la mare, versus de a lua de pe autostradă, vom face diferența într-un drum dus întors până la mare de 10 zile pentru pâine.
10 zile pentru pâine. La cât punem pâinea? La 3 lei?
La cât e pâine? Deci care o cumpărăm.
Un 10 euro. E ceva, da, 50 de lei.
E pâinea pentru 10 zile. Nu e pentru noi foarte mult? Ok, banii aia să cumpărăm 10 pâini și să o dăm la o familie care chiar poate să facă diferența între foamete
Și ne foamete.
Simt de multe ori, uite, acum de curând am făcut și o reclamație pe un ride sharing. Ei au mecanismul de feedback imediat după călătorie, adică poți să dai o stea, poți să zici nu ți-a plăcut acolo să faci reclamație. Și observ că de multe ori, cred, nu știu dacă se întâmplă doar la noi ca și popor, parcă ai senzația asta de, bă, parcă spărăcios că îi scriu lui ăsta.
Sunt reclamagiu.
Sunt reclamagiu, parcă...
Să știi că reclamagii fac cât de cât ca lucrurile să fie mai bune în România. Fiindcă majoritatea acestor, ai Dumne să nu-l deranjez, e urât să fac o reclamație. Da. Cum spuneam la început, nu e un drept în România reclamația. E o obligație, fiindcă este obligația ta de a schimba ceva și pentru cel care vine după tine, fiindcă altfel devii complice. Și reclamația pentru agentul, pentru patronul acelei companii la care ai fost, este cel mai simplu feedback, gratis, cel mai simplu studiu de piață pe care poate să-l facă. Fiindcă dacă eu am venit aici la voi în studio, colegul care poate este jos la punctul de acces, dă o palmă tuturor peste cap și te trezești peste câteva zile că nu mai vine nimeni la tine aici în birou și oare de ce? Și nimeni nu reclamă. Dacă aș reclama, te duce și îi spune, mă, vezi că nu-i bine sau îl schimbi, îl dai afară și compania merge mai bine. Calitatea serviciilor, calitatea produselor ține și de noi, de cumpărători. Și până la urmă, agentul economic și consumatorul, nu suntem în competiție, nu suntem în război, ci suntem ca să fim împreună, să funcționeze mecanismul. Că dacă tu mâine faci aceste pahare și nu le cumpără nimeni, falimentezi? Dacă faci aceste pahare și vin toți să le cumpere și n-ai suficient de multe, le vei face mai scumpe și vor fi doar unii care își permit și care devine un produs premium? Așa că, până la urmă, totul ține și de unii și de alții.
Zic oamenii, lasă, domnule, fac eu reclamații, că oricum aia nu fac nimic pe partea cealaltă.
Dar am încercat?
Ce fac?
Dar am încercat?
Hai să încercăm. Că s-a încercat, da.
Ce dacă am încercat și nu s-a întâmplat nimic pe partea cealaltă, ce înseamnă nu s-a întâmplat nimic? Aici apar iar două. S-a întâmplat că n-am primit niciun răspuns și atunci e o problemă gravă și trebuie să reclamăm pe cel care nu ne-a dat răspunsul. Nu reclamăm ce am reclamat prima oară, ci faptul că l-am și-a făcut treaba și nu mi-a răspuns. Iar dacă mi-a răspuns și nu este ceea ce mă așteptam, înseamnă că mi s-a făcut educație, că pe segmentul respectiv n-am avut dreptate. Și știu că data viitoare ce am de făcut. E o normalizare a relaționării dintre noi. Într-o relaționare, uite, în cuplu, tu cu iubita ta, tu dacă nu-i reclam niciodată că, nu știu, îți face micul dejun afumat și tu nu-l mănânci. Ea se duce și spune prietenul și tot, uite, domne, nu mănâncă deloc ce-i fac, tu nu-i spui că e afumat și nu-ți place și nu-l mănânci, ea de unde să știe să îmbunătățească? Sau invers, tu îi gătești dimineața micul dejun, îl duci la pat și vezi că strâmbă din nas. Dacă nu-ți spune, nu-ți dă un feedback, dar totuși vrem să avem produse premium, cumpărate de la nu știu cine, aduse nu știu cum, făcute de nimeni nu știe cine, nu știe unde și cum, dar avem pretenția să fie bine. Iar invers, celălalt are pretenția ca noi să nu facem o reclamație, să tăcem din gură, nu se poate. Și atunci noi trebuie să ne cunoaștem. Avem nevoie ca oameni, avem nevoie ca societate și ca indivizi de acest lucru, de a ști. De a ști că produsul respectiv vine dintr-un lanț de trasabilitate corect și e făcut cu ceea ce scrie că e făcut, dar și noi ca și consumatori suntem cine suntem. Și atunci cele două lucruri undeva trebuie să-și găsească un numitor comun, care înseamnă legislația de protecție a consumatorului. Iar această legislație este făcută de noi toți și am stabilit niște reguli de bun simț minimale să nu ne facă rău nouă ca și societate.
Fac reclamația în scris, merge pe mail, nu?
Da, merge și pe mail.
Bănuiesc că există și un formular oficial.
Există un formular, exact.
Un formular
unde
oficial.
Poți să și pui acolo și un bon fiscal și o fotografie niște dovezi. Și niște dovezi. Sau dacă n-ai, fără dovezi, că s-ar putea să nu fi cumpărat produsul, dar tu ai văzut că se întâmplă ceva rău și ca un cetățean de bună credință, faci ei o atitudine și faci o sesizare în scris.
După care autoritatea se duce la comerciant.
În prima fază există și în România, ca și în celelalte țări europene, acel concept de soluționare alternativă a litigiilor, în care teoretic ar trebui bine și tu ca și cetățean să faci reclamația mai întâi către agentul economic. De ce spun asta? Fiindcă agentul economic s-ar putea ca la nivelul unde a fost întâmplarea să nu știe ce face și poate a greșit una și să-ți dea banii înapoi, să remedieze lucruri, să nu știu. Și poate se rezolvă că n-are sens să pui pe drum, să spunem, reprezentanții autorității, care nu sunt mulți, sunt scumpi, îi plătim noi toți, să facă un lucru care poate era mai important, să facă ceva mai important sau o problemă mai gravă.
Da.
Dar dacă ai făcut reclamația, se duce reprezentantul autorității, constată dacă ai dreptate, n-ai dreptate, îl sancționează pe agentul economic respectiv, vine către tine cu răspuns, mulțumim că nu știu ce, a fost sancționat cu suma de, s-a dispus măsura să scoată ăla din raft produsul, dar asta nu înseamnă că tu ți-ai primit banii înapoi. Nu înseamnă că tu ai fost despăgubit moral. Și atunci poți să te duci către instanța de judecată, fără taxe judiciare, fără taxe de timbru, zero, și să ceri. Și dom'le, vreau bani înapoi pentru pahar și faptul că n-am putut să beau apă, mi s-au blocat rinichii, m-a costat operația, mașina și taxiul și să cer și daunele colaterale și să primești acele daune colaterale prin instanța de judecată cu titlu gratuit tot acest demers. Dacă sunt mai mulți consumatori care au pățit același lucru, pot să se ducă împreună și să solicite acest mecanism. Există organizațiile de protecție a consumatorii, asociații neguvernamentale, cum suntem și noi, în care poți să fii membru într-o organizație, îți plătești cotizația de membru la organizația respectivă și nu te mai duci tu să faci reclamație, ne mandatezi pe noi, ne trimiți la noi și noi mergem către toate autoritățile, instanțele de judecată și facem această treabă pentru tine, mandatați fiind de către tine. Din păcate, în România, de exemplu, în România, Infoconsul are doar 68.000 și ceva de membri. Foarte puțin raportat la colegii din celelalte țări.
Câte au colegii din celelalte țări?
În Germania, de exemplu, la 60 de milioane populație, adică de 3 ori mai mult ca noi, iau 2,5 milioane de membri la 250 de euro pe an, iar la noi e 10 euro pe an. Suntem cu cei mai puțini membri, nu numai la noi, în organizații în general. Olandezii sunt pe primul loc, într-o familie medie de 2 adulți și 2 copii în Olanda sunt membri cam în 10 organizații. La noi, la 100 de familii, sunt membri într-o organizație și de cele mai multe ori în asociația de bloc, în asociația de proprietari, care este tot o asociație, o formă asociativă. Și de cele mai multe ori auzim și mie ce-mi iese. Nu-ți iese nimica. Ne ajuți să fim acel watchdog pentru tine sau acel câine de pază pe românește ca să facem lucrurile să funcționeze mai bine, să-i ajutăm pe cei care au anumite probleme ca lucrurile să funcționeze. Facem acele studii și teste comparative din cotizațiile membrilor în care mergem și cumpărăm tot salamul de pe piață, îl ducem în laboratoare, testăm dacă ce scrie pe etichetă corespunde cu ce nu e în etichetă și facem acest tip de monitorizare ca acele produse să fie cât mai aproape de ceea ce ne dorim și de încredere. N-avem aceiași bani cum colegii noștri din Germania, dacă facem socoteala ce înseamnă, au buget de 1,5 miliarde de euro.
Wow!
Versus bugetul nostru de aproape 2 milioane de euro.
E un pic de diferență.
E un pic de diferență. Și e problemă de atitudine. Nimic altceva.
Vreau să devin membru. Eu serios chiar vreau să devin.
Intrăm pe site-ul infocons.ro, avem un buton devin un membru, dai 3 click-uri, ai completat. Da? Ți s-au deconta banii lunar, anual sau cum îi dorești, sau nu se poate face cash cu plata sau cu niciun birou pe care l-avem, dar totul se desfășoară online, îți iei exact 30 de secunde din viața ta și ai devenit membru. Totodată începi și primești. Ai acces la 5 tipuri de cursuri gratuite. Un curs de protecție a consumatorilor, de sănătate, de protecție a mediului, educație financiară, bancară și non-bancară. Dacă parcurgi aceste cursuri care sunt online, faci un chestionar, primești un certificat, când îți iei un credit bancar înainte, eu zic să faci cursul. Și vei înțelege, puțin din terminologie, drepturi și obligații, ca să nu fii păcălit. Cuvântul primă, pentru noi toți și mulți care se uită acum la noi, înseamnă de a lua. În sectorul financiar, bancar și de asigurare este de a da. E prima de asigurare și prima de credit. Așa că doar un cuvânt poate să facă diferența între a lua sau a da, între a fi bine sau a fi rău. Ai cursurile, ai tot ce înseamnă notificările cu privire la alertele de produse, ai testele și studiile comparative ca în momentul în care te duci în magazin ca să cam știi ce produs îți dorești sau ce vrei sau ce nu vrei. Te consiliem și tot ce înseamnă partea înainte de a lua un credit, că și când iei credit, când vrei să-ți iei o asigurare sau înainte de a-ți lua o asigurare, când vrei să-ți iei o mașină, când vrei să faci o sesizare, o reclamație sau să mergi în instanța de judecată. Așa nu cred că costă foarte mult.
Tare.
Până la urmă, mecanisme avem. Mai trebuie să și vrem.
Să mai și știe lumea de ele, că uite, eu nu știam de ele. Poate avem o problemă
să știm.
De marketing.
Nu vrem să știm. La noi întotdeauna, când îi spui un om, domne, costă, păi nu găsesc eu ceva mai ieftin. Vrem să ne uităm la un film, nimeni nu mai vrea să plătească abonamentul. Găsesc eu să mi-l descarc gratis. Îl furăm pe ăla care a făcut filmul, fiindcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile conexe, platforme de streaming neautorizate. Mergem cu Wi-Fi-ul pe la diferite hoteluri sau diferite spații publice, aeroporturi și ne conectăm cu telefonul ca să nu plătim netul. Dar uităm că atunci poate să ne ia pozele, poate să ne ia tot de pe acolo. Nu avem VPN, care costa nu foarte mult. Adică tot felul de lucruri. Ne ieftinim la lucruri mici și ajungem să plătim și să ne coste foarte scump. Din păcate, ne costă sănătate, ne costă viață, ne costă calitatea vieții și cred că încet, încet, prin educație, prin informare, prin astfel de emisiuni, cu picătură chinezească, ne mai schimbăm fiecare dintre noi. Mai ne schimbăm noi ca societate, dacă ne schimbăm noi, poate schimbăm și pe cei din familie, dacă îi schimbăm pe cei de familie, poate îi schimbăm și pe cei de la muncă și încet, încet, facem și noi o țară ca afară.
În zona de servicii, ce drepturi se aplică? Ce drepturi are cetățeanul?
Avem aceleași drepturi, ele de bun simț. Când mergem, trebuie să primim ceea ce am și cerut sau ceea ce am contractat. Plecăm la mare în weekend, Și, nu știu, ne facem o cazare online. Plecăm la Brand sau mai știu eu pe unde și ne facem o cazare online. Am găsit noi două poze frumoase pe un site și am făcut o rezervare și să plătim. Printr-o platformă, printr-o agenție sau direct către unitatea de cazare. Ar fi bine dacă tot le-am făcut online să facem niște capturi de ecran. Intrăm în aplicația gratuită Infocons și verificăm dacă unitatea de cazare sau agenția respectivă de turism e autorizată. Pentru ce e autorizată? Ea le-a făcut reclamă că e cu 5 margarete, dar poate e doar pentru 2 stele. Era un bun exemplu pentru cei care mergeau la a dacilor sau cum era, haiducilor, care a luat foc. Avea o stea. Nu cred că cineva care vrea să ducă să se cazeze, se ducea să se cazeze la o stea, dacă vedea asta înainte. Adică putem, avem cu ce să ne uităm, ce să facem, iar după, dacă Doamne ferește, când ajungem acolo, nu e ca în poză, nu e ca ceea ce ni s-a spus, putem face o sesizare. Și dacă nu o facem, pierdem și noi banii și mai vin și alții după noi, în urma noastră. Doi la mână, nu plătim banii într-un cont că e mai ieftin, în contul de persoană fizică, că are el 3 apartamente sau are el o pensiune și zice, domne, dar fără acte îți dau mai ieftin. Fără acte, mai ieftin e mai scump. Și toate drepturile merg exact până unde ne deranjează. Și degeaba ne deranjează dacă nu facem ceva. Iar faptul că, de exemplu, în aplicația gratuită Infocons, în orice stat din lume, ai acces la toate numerele de urgență și de informare din țara respectivă. Din Kenya până în Burkina Faso, din Bulgaria până în județul Neamț, în România inclusiv la nivel de județe, ca să nu sunăm la 112 când era problemă de, nu știu, de o informare cu curentul, că bătea unul calul și era o problemă de protecție a animalelor, aplicația funcționează și offline și ai acces la aceste numere de urgență să poți să conectezi o agenție, o autoritate, un serviciu de poliție, să nu îngreunăm 112 cu prostii, poate, când poate făcea diferența dintre viață și moarte la acel serviciu și să răspundă un operator. Și îmi spunea cineva, domnule, dar dacă nici voi nu faceți ce trebuie.
Dacă nici voi nu faceți ce trebuie.
Facem o reclamație, că sunt atâtea autorități care să ne controleze și pe noi, iar dacă, de exemplu, facem către Comisariatul Județean de Protecție a Consumatorilor Constanța, că am mâncat la o terasă și n-aveau ei acolo informațiile cu aditivii și coloranții în meniu. Am mâncat, am luat bon fiscal, am făcut reclamații la Comisariatul Județean și Comisariatul Județean nu ne răspunde în 30 de zile și niciodată. Atunci facem reclamație la Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor că acel comisariat nu ne-a dat răspunsul. Și automat șeful comisariatului va fi pus pe liber 30 de zile cu ghilimele de rigoare, adică îi se roia indemnizația de șef, ceea ce nu cred că o să-l fericească, așa că data viitoare când vei face reclamație, sigur se va mișca foarte repede. Facem reclamația, am primit răspunsul, suntem bucuroși că măcar cei care vin după noi nu mai pățesc ce am pățit și noi.
Mă duc și-mi iau o cazare la Bran, văd că în cameră și în locurile alea nu e cum văd eu în poză. Ce fac în momentul ăla? Mă conformez și dorm acolo sau mă duc la recepție și zic, ia uite ce e aici?
În primul rând te duci la recepție și poți să faci această sesizare. Lângă recepție au obligația să aibă numărul de protecție a consumatorului, cât și numărul de la Ministerul Turismului, unde poți să faci o reclamație 24 din 24 de ore, chiar și telefonic. Doi la mână, verifici în aplicația gratuită Infocons dacă... Când ai ajuns acolo, domne, el spunea că e de 5 stele. Am ajuns la 5 stele și în aplicație apare de 2, păi ăla e fals. Trebuia să o faci înainte. Dar măcar atunci, știi, mintea românului și de pe urmă. Și aia e bună măcar.
Da.
E murdar, e mizerie. Sau nu mi se pare că îndeplinește normativul și tot în aplicație poți să vezi ce înseamnă 4 stele, 5 stele. Adică câți metri să aibă camera, are fel, n-are fel, n-are papuși de casă, are halat sau n-are halat.
Ce înseamnă 4 stele?
Ce înseamnă 4 stele? Dar să nu uităm că 4 stele în România nu e egal cu 4 stele în Franța sau în Bulgaria. Fiecare țară își stabilește aceste normative. Și România stă destul de bine, adică 5 stele înseamnă 5 stele, dar 5 stele în România s-ar putea în Franța să însemne cam 3 stele pentru România. Dar putem verifica și vedea și facem o reclamație și cerem și banii înapoi și despăgubire și tot ceea ce avem dacă avem documente justificative. Adică dacă am mers cu taxiul, am luat bonul sau îl avem în aplicație. În aplicație nu-l avem în aplicație, l-avem în extrasul de cont bancar, fiindcă în extrasul de cont bancar rămâne. Și dacă cumpărăm o periuță de dinți electrică, care are 2 ani de zile garanție, am cumpărat-o cu telefonul sau cu cardul, l-avem acolo și peste un an și 11 luni și 25 de zile s-a stricat, avem garanție 2 ani de zile și trebuie să ne o schimbe sau să ne o repare.
Ce ar trebui să afișeze restaurantele? Am văzut acum mai nou că la unele, nu la toate, există lista de ingrediente.
E obligatoriu la toate și cele care vând în restaurant și cele care pe site-urile lor când fac comenzi online trebuie să aibă așa. toate ingredientele în ordine descrescătoare, toți aditivii ca total lângă denumirea produsului, să zicem pulpă de pui cu piure, cu orez, și să scrie acolo 7E, 20 grame zahăr, 5 grame sare și informațiile nutriționale pe un QR code, că nu poate să le pună neapărat pe toate. Și dacă vrei să vezi, dar de unde vin 7 euro astea? Și la produsele subcomponente, subsecvente, adică dau un exemplu, la scrie unt, deschide paranteză, 2 euro. Muștar, sos arabiata de nu știu de care sau ce o mai fi pe acolo.
În momentul în care găsești un restaurant fără valori nutriționale?
Nu neapărat valorile nutriționale sunt cele mai importante, ci ingredientele, aditivii, coloranții, zahărul și sarea. Eu dau ca și sfat. Nu mâncăm în restaurant și facem o reclamație. Și găsim sigur lângă un alt restaurant, fiindcă dacă n-a făcut aceste lucruri, înseamnă că n-are respect pentru tine ca și consumator și înseamnă că și alte lucruri sunt acolo ciudate și s-ar putea ca ceea ce ți-ai comandat în seara respectivă să-ți facă mai mult rău decât bine. Dacă cumpărăm din piață și mergem în piață să cumpărăm roșii sau mai știu eu ce, sau le cumpărăm online, roșii sau mai știu eu ce, că acum sunt unii producători care au făcut acele coșuri care trebuie să spună la dispoziție, dacă ei spun că sunt producători, certificatul de producător, iar pe certificatul de producător trebuie să scrie, dacă ne dă roșii, vinete și caise, trebuie să fie pe certificatul de producător că e producător de roșii, vinete și caise. Dacă nu, nu. Înseamnă că e o societate comercială care trebuia să fie autorizată să comercializeze astfel de produse, ceea ce înseamnă că trebuia să aibă depozite de frig, transport pentru mâncare, altfel decât un producător simplu, fiindcă cel care are certificat de producător are niște derogări pe anumite mecanisme ca să-l ajute. Nu să se pună sub umbra lui unul care importă produse din Turcia să spune că sunt din România și să ți le aducă acasă, să te trezești cu norma de pesticide peste norma admisă și să te trezești cu produse care arată frumos, dar care până la urmă nu sunt ceea ce ți-ai dorit.
Cine plătește transportul în cazul unui retur?
Depinde de condițiile pe care le avem în momentul în care am făcut acea achiziție. În proporție destul de mare, noi ca și consumatori, dar sunt anumite site-uri mai mari care prin activități de genul comerciale sau marketing lasă să plătească tot ei acest retur ca să te fidelizeze, să-ți arate contezi, dar sunt multe site-uri mici în care trebuie să-ți asumi acest retur.
Deci orice ai cumpăra, ai 14 zile la dispoziție să returnezi produsul fără nicio discuție.
Nu trebuie să te întrebe nimeni, nici să-ți dea condiționare că îți dă voucher să cumpere altceva, nici să-ți alege alt produs, nu. Trebuie să-l returnești și să-ți dea banii în maxim 30 de zile.
Sorin, crezi că e ceva din discuția noastră ce nu am menționat și ar merita menționat?
Așa să spunem într-o concluzie foarte simplă, să nu ne plângem dacă avem produse, servicii sau oameni pe care i-am votat fără să fim atenți. Suntem într-un an în care se votează, dar noi votăm în fiecare zi. Votăm furnizorul de curent electric, votăm furnizorul de apă, votăm paharul pe care îl avem, votăm mobila, votăm haina, votăm chiloții, votăm șamponul, votăm tot. În momentul în care votăm în cunoștință de cauză, vom avea produse, servicii și persoane cât mai aproape de ceea ce ne dorim noi. Iar dacă ne minte cineva, fiindcă până la urmă noi nu putem să verificăm ce este în spatele unui buletin de identitate, dacă este adevărat sau nu, doar poliția are acele chei prin care poate să verifice, atunci discutăm de o infracțiune, discutăm de un furt și pentru acest lucru putem să fim și noi la rândul nostru comisar de protecție a consumatorilor. Și tu, și eu, și fiecare dintre noi suntem, că vrem sau nu, comisar de protecție a consumatorilor, care de cele mai multe ori, prin inactivitatea noastră, devenim complici, ceea ce înseamnă că și noi, la rândul nostru, facem ca lucrurile să treneze sau să fie la fel și mâine cum sunt și azi. Și toți vrem o Românie ca afară, așa că hai să punem toți umărul puțin, să schimbăm ceva, iar dacă pe site-ul sau pe platformele unde se va regăsi emisiunea voastră vor veni și comentarii poate negative sau comentarii pozitive, sau toate sunt importante, fiindcă omul și-a rupt din timpul lui, din viața lui și a făcut ceva. Dar dacă și-a rupt din timpul lui să comenteze pozitiv sau negativ la emisiune, să-și rupă din timpul lui, poate să facă și o sesizare.
Sorin, exercițiu de imaginație. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în această notificare?
Descarcă InfoConsum app acum. Înainte de toate, toți suntem consumatori, de când ne naștem până când murim. Cum ne-am născut? Calitatea aerului pe care îl inspirăm prima oară în plămâni e o calitate pe care ar trebui să fie la o calitate minimală acceptabilă, iar când discutăm de Uniunea Europeană, este zona din lume cu cele mai înalte standarde. Nu e perfect totul, că sunt încă multe de făcut, 100%. Astăzi, pe orice produs sau orice serviciu, standardele Uniunii Europene aduc, să spunem, migranți de oriunde din lume, fascinația produselor care sunt pentru Uniunea Europeană sunt la cel mai înalt standard. Nici Statele Unite, nici Japonia nu are standarde mai bune, mai înalte decât Uniunea Europeană. Așa că ar trebui să fim mândri și bucuroși că suntem aici, dar ar fi bine ca produsele să fie la fel și la Paris, și la Budapesta, și la București.
Mulțumesc, Sorin.
Doamne ajută!